Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Να πεταχτούμε μέχρι Αθήνα, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον ανταποκριτή μας, Στέλιο Ρακιτζή. Στέλιο, καλημέρα σε σένα.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα να έχετε.
Επίσης, λοιπόν, σήμερα, Στέλιο, αναμένονται στην Αθήνα τα κλιμάκια των δανειστών εν ώψη της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την τρίτη αξιολόγηση. Μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής του Eurogroup, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ποιες είναι οι ελληνικές προσδοκίες?
Νομίζω πως πολύ σωστά, Αλέξανδρε, προειδέασες τους ακροατές μας. Πράγματι είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που έχουμε για την εφαρμογή των 95 σχεδόν προαπαιτουμένων της τρίτης αξιολόγησης, που αναμένεται βέβαια αυτό το μήνυμα να το στείλουν οι υψηλοί επισκέπτες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που καταφθάνουν σήμερα στην Αθήνα μια μέρα μετά τις γερμανικές εκλογές. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, και ο επικεφαλής του Euroworking Group, ο Τόμας Βίζερ, αναμένεται να επαναλάβουν ότι η γρήγορη κίνηση της διαδικασίας εξόδου από το μνημόνιο εξαρτάται από την τάχιστη εκπλήρωση υποχρεώσεων και κλεισίματος της τρίτης αξιολόγησης. Γεγονός είναι πως αμφότεροι, Αλέξανδρε, φρόντισαν από χθες, μάλλον από προχθές, να ξεκαθαρίσουν πως η Ελλάδα θα παραμείνει σε εποπτεία για αρκετά χρόνια μετά το τέλος του μνημονίου, βάζοντας εμέσως πλην σαφώς επιπρόσθετα εμπόδια στο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης με την πρόκληση κοινωνικών αντιδράσεων και ρίχνοντας κατά κάποιο τρόπο λάδι στη φωτιά για όλο αυτό το θέμα. Αλέξανδρε.
Τώρα, στην Αθήνα, Στέλιο, για την εκδήλωση του Economist θα βρεθεί και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τζακ Λιού. Πόσο καταρχάς σημαντική θεωρείται αυτή η εκδήλωση και τι μπορεί να δώσει στην Ελλάδα, την Ελλάδα της κρίσης?
Όπως ανέφερε με τον κύριο Ντάισελμπλουμ που θα βρεθεί στην Αθήνα, έτσι και ο πρώην Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, θα βρεθεί σήμερα εδώ στην Ελλάδα για να μιλήσουν όλοι τους για την κρίση. Δηλαδή σε μια εκδήλωση του Economist σχετικά με την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, τη θέση της Ελλάδας και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας 10 χρόνια μετά από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Αυτό θα διερευνήσει η εκδήλωση σήμερα και συγκεκριμένα στη Βουλιαγμένη υπό τον συντονισμό της Διευθύντριας για την Ευρώπη του Economist Intelligence, the Unit, Ιωάν Χόη, η οποία θα καθοδηγήσει βέβαια και το όλο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Τα ονόματα των οικονομολόγων που θα μιλήσουν είναι γνωστά και με ιδιαίτερο επιστημονικό βάρος, Αλέξανδρε. Οπότε και τα συμπεράσματα, ένα χρήσιμο στην ουσία εργαλείο για την κυβέρνηση, αν πιστεύει η ίδια στη διαβίωμάθηση, θα ήταν, πιστεύω εγώ, ότι καλύτερο θα μπορούσε αυτόν τον καιρό να μας δώσουν, ας πούμε, ως δώρο αυτοί οι οικονομολόγοι. Αλέξανδρε.
Τώρα να πάμε να κοιτάξουμε τα του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού φορέα, την κομματική έκφραση της κεντροαριστεράς. Τελικά πότε θα γίνουν οι εκλογές για αρχηγό και με ποιο τρόπο, γιατί όλα αυτά παραμένουν ερωτηματικά.
Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τα πράγματα, αν δεν είναι τραγικά, είναι κωμικά ή αντιστρόφως, όπως το δει κανείς. Πάντως χιλιάδες υπογραφές κάτω από την αίτηση της υποψηφιότητας τους έχουν μαζέψει και οι 10 υποψήφοι αρχηγοί, άρα και οι 10 μπορούν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό για τη δημιουργία της κεντροαριστεράς. Όλοι έχουν καλύψει επομένως τις βασικές απαιτήσεις και είναι υποψήφοι. Το θέμα είναι πότε και πώς θα γίνουν εκλογές. Το αίτημα για διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ κτλ. Απομακρύνεται όλο και περισσότερο και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Αυτό που γίνεται είναι ένας κακός χαμός και η κατάσταση εκρηκτική. Ένας υποψήφιος αρχηγός έστειλε μηνύματα στον πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής, τον κύριο Λιβιζάτο, να μην διανοηθεί και αναβάλει τις εκλογές. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν οι εκλογές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Καμιά ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών δεν δέχεται να αναλάβει τη διεξαγωγή των και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η μόνη λύση, τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε τα μηνύματα που υπάρχει, είναι πρόταση από τουρκική, σωστά ακούσατε, από τουρκική εταιρεία να πάρουν εδώ στην Ελλάδα, αν θυμάστε, ενδιαφερόταν να αγοράσει και ελληνικό κανάλι, θα καταθέσει πρόταση όσον ούπο. Η μόνη εφικτή λύση. Μπουγιουρούμε φέντη λοιπόν. Και πάμε σε μια νέα σύσκεψη. Αλέξανδρε.
Ναι, τώρα Στέλιο, έντονο πολιτικό θόρυβο έχει προκαλέσει ένα πρόσφατο ταξίδι του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Πάνου Καμένου, στο Λονδίνο. Και μάλιστα υπάρχει και μία ανακοίνωση τώρα της συζύγου του επ' αυτού. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, Αλέξανδρε, για την όλη αυτή κατάσταση. Μερικές φορές θέματα τα οποία είναι επουσιώδη, θέματα τα οποία αν θέλεις δεν θα μπορούσαν να απασχολήσουν καθόλου την επικαιρότητα, μπαίνουν σε πρώτη γραμμή γιατί αυτός που τα δημιουργεί, και στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στον κύριο Καμένο, θα μπορούσε να τα είχε αποφύγει. Το θέμα είναι το επίσημο, ότι στις 11 το πρωί σήμερα ξεκινάει, δηλαδή σε μία ώρα και κάτι από αυτή τη στιγμή, η συνεδρίαση της Ολομέλειας Περισχηματισμού Εξεταστικής Επιτροπής για τυχόν εμπλοκή του Πάνου Καμένου, τον ΑΝΕΛ, του αρχηγού των ΑΝΕΛ, και άλλων λειτουργών, του κρατικών λειτουργών βέβαια, στην υπόθεση του πλοίου ΡΟΑΝ, η οποία διεξάγεται μετά από σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το επίσημο ανακοινωθέν, όπως τουλάχιστον διατυπώνεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το σίγουρο είναι ότι η πρόταση δεν πρόκειται να πετύχει κάτι, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, ο στόχος της είναι η ανατροπή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ξέρει ότι αυτό είναι αδύνατο. Όμως από την άλλη την πλευρά βάζει στο κάδρο τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Καμένο, και με τον τρόπο αυτό προσπαθεί και αποδομεί, αν θέλει, το προφίλ το οποίο έχει χτιστεί από την παράταξη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για το ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο και επικαλούνται εξάλλου τα στελέχη της, ότι με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα μπορέσουν να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Το θέμα είναι όμως ότι δόθηκαν ευκαιρίες για σχολιασμούς, πράγμα που όπως προείπαμε θα μπορούσαν να είχαν απευθυνθεί. Από εκεί και πέρα, το εάν ο κύριος Καμένος έπαιξε στο καζίνο ή η σύζυγός του απήντησε αποστηματικά προς τη Νέα Δημοκρατία στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι κάτι το οποίο θα φανεί στη διαδικασία που σήμερα θα παρακολουθήσουμε στο Κοινοβούλιο. Αλέξανδρε.
Τώρα, ένα μεγάλο πρόβλημα για τους συνεπείς και νομιμόφρονες επαγγελματίες είναι η διακίνηση λαθρέων προϊόντων. Οι διαστάσεις του προβλήματος είναι μεγάλες. Ποιες ακριβώς είναι αυτές?
Όλο το παρεμπόριο, είτε είναι με προϊόντα μαϊμού, είτε είναι με προϊόντα που δεν πέρασαν από σωστούς τελωνιακούς ελέγχους, το πρόβλημα είναι οικονομικό και τεράστιο για την οικονομία της χώρας. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, Αλέξανδρε, την Παρασκευή από την ΕΣΕ, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ημέρα του ελληνικού εμπορίου, από τις κατασχέσεις λοιπόν, βάσει των στοιχείων αυτών, από τις κατασχέσεις που πραγματοποίησαν οι τελωνιακές αρχές της χώρας, προκύπτει ότι κατά το 2016 από όλα τα προϊόντα που βρέθηκαν, 46,7% αφορούσαν αξεσουάρ και 16,4% παιχνίδια, σχολικά είδη, με την Κίνα να αποτελεί τη χώρα προέλευσης σε ένα από τις δύο περιπτώσεις. Καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει. Περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ αποτιμάται η απώλεια των εσόδων από το παρεμπόριο και 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα, δηλαδή το ΦΠΑ που θα πλήρωναν για όλα αυτά τα προϊόντα. Στον τομέα των καυσίμων και σε αιτήσια βάση, το λαθρεμπόριο υπολογίζεται σε 300 με 500 εκατομμύρια ευρώ. Στα καπνικά προϊόντα ανέρχεται στα 650 με 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στα αλκοολούχα ποτά προσεγγίζεται 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό παλαιότερα δεν συνέβαινε. Η διαρκής φορολόγηση, η πτώση των εισοδημάτων οδηγούν τον κόσμο πραγματικά στο να κατευθύνεται στο παρεμπόριο. Είναι ένα θέμα που, ας το δουν και αυτό, οι δανειστές μας εταίροι που δίνουν τα διάφορα προγράμματα διάσωσης της χώρας μας. Αλέξανδρε.
Μάλιστα. Και με το θέμα της ρήπασης του Σαρονικού θα ήθελα να κλείσουμε, Στέλιο, τη σημερινή μας κουβέντα. Ποια είναι η νεότερη κατάσταση?
Τελικά από ό,τι φαίνεται είναι στη δουλειά μας να ανακοινώνουμε, Αλέξανδρε, πάντα τα δυσάρεστα. Τέλος πάντων, παρά την αναταραχή και τους πολιτικούς διαπληκτισμούς, αρχίζουν να επικρατούν, αν θέλεις, κάποιες ψυχρεμότερες θέσεις σε ό,τι αφορά την μόλυνση που έχει πραγματοποιηθεί στο Σαρονικό. Ο Δήμαρχος του Ελληνικού και της Αργυρούπολης διαπιστώνει αισθητή βελτίωση της κατάστασης εκτές του Δήμου του. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, τα αποτελέσματα της απορρίπανσης έχουν αρχίσει να γίνουν ήδη ορατά στην παραλία Ελληνικού, στο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, στην παραλία Αγίου Αλεξάνδρου, στο λιμάνι Ερασιτεχνών Ψαράδων και στην αυτή και στην ακτή, συγγνώμη, του ναυτικού ομίλου Αιγυπτιωτών. Το σημαντικό είναι να μην πέσει περισσότερο η θερμοκρασία και η ρήπανση να μην επιφανειακά, διότι αν πέσει η θερμοκρασία, τότε όλη αυτή η ρήπανση θα πάει και θα καθίσει στο πυθμένα της θάλασσας. Έτσι λοιπόν αυτός ο πυθμένας θα μολυθεί για πάρα πολλά χρόνια. Πέρα όλων αυτών, η ψυχραιμία όμως ποτέ δεν έβλαψε και καλά θα είναι να προσεγγίζουμε όλα αυτά τα θέματα με μια ψυχραιμία και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις του καθαρισμού του Σαρονικού.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστούμε για μία ακόμα ανταπόκρισή σου και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ίδια, για την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.